9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija će u narednim satima dobiti nacrt 4. verzije britanske rezolucije o Srebrenici, potvrdio ministar Dačić. Smanjen kreditni rejting grčkog duga, na korak je od bankrota. U Beogradu protest taksista iz Srbije. Aleksandra Krunić u trećem kolu Wimbledona. Obeležavamo 20 godina od osvajanja evropskog košarkaškog zlata. Fudbaleri Zvezde, Vojvodine i Čukaričkog počinju kvalifikacije za Ligu Evrope. U Nišu je 18 stepeni, u Beogradu i u Kragujevcu 21, u Novom Sadu 23 stepena. Danas još toplije, temperatura do 32 stepena.
9 dana pred obeležavanje 20 godina od zločina u Srebrenici poznato je da predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Potočare. Njegov savjetnik Ivan Mrkić za list Danas rekao je da bi predsjednik bio spreman da se pokloni muslimanskim žrtvama u Srebrenici ako bi isto učinio bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović u Kravicama, Bratuncu i drugim mestima. Nikolić bi išao sa Izetbegovićem na mesta na kojima su stradali nevini, ali praviti razliku među žrtvama nije moralno, barem sa našeg stanovišta, rekao je Mrkić.
A kako se približava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na čijem dnevnom redu bi trebalo da se nađe rezolucija o Srebrenici, tako se i pojavljuje sve veći broj njenih nacrta. Tek što je beogradska štampa ovoga jutra pisala o trećoj verziji britanske rezolucije, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić, gostujući na našoj televiziji, potvrdio je da je tokom noći na konsultacijama u Njujorku napisana četvrta verzija na predlog zvaničnog Londona. Srbija bi trebalo da je dobije u narednih nekoliko sati. Dačić ocenjuje da je cilj rezolucije Velike Britanije da se patnje svih naroda na prostoru bivše Jugoslavije svedu samo na zločin u Srebrenici.
Mi smatramo da se time ne zadovoljava pravda za sve žrtve na svim stranama u konfliktu, uključujući i srpske žrtve, ne samo na području Srebrenice, nego i generalno. Mi se nismo još izjašnjavali o tome, ali nas dogovor je da se praktično nastava konsultacija obavlja, tako kažem, jedan na jedan. Velika Britanija, Ruska Federacija. Ruska Federacija ima svoj nacrt rezolucije, tako da se može očekivati da se pojavi novi nacrt koji bi dala Velika Britanija, koji bi mogao da bude neki kao kompromisni predlog. Da li će od toga doći i da li će Ruska Federacija biti zadovoljna, to je sada drugo pitanje. Hoću da kažem da Srbija u formalno-pravnom smislu nije faktor koji u ovom slučaju odlučuje. Mi nismo članica Saveta bezbednosti, tako da u narednim danima će se još mnogo toga obavljati na pravno-političke konsultacije vezano za ovu rezoluciju.
Premijer Aleksandar Vučić je ranije izjavio da je malo realno da će ići na sednicu Saveta bezbednosti 7. jula, jer u Srbiju dan kasnije stiže nemačka kancelarka Angela Merkel.
Pažljivo ću da proučavam tekst, pa ćemo imati našu reakciju. Ako bude bilo kakve tehničke mogućnosti da se ode u Savet bezbednosti, možda bih otišao i ja, ali teško je da to izvedemo. Mi radimo ono što možemo da svoje interese zaštitimo, ali nijedan tekst za nas ne bi bio lak, tako da ostavite me da mogu pažljivo da proučim da bih mogao o tome da se izjasnim.
Bez obzira na to što predsjednik Nikolić neće ići u Srebrenicu, a premijer Vučić još nije doneo odluku o tome da li će se pojaviti u Potočarima, u Beogradu će, po svemu sudeći, biti obeležena 20. godišnjica zločina. Naime, akcija 7000 najavljena je za 11. jul, kada bi trebalo da se skupi 7000 ljudi koji će se u 11 časova i 7 minuta okupiti ispred Narodne skupštine i tako odati počast stradalima. Inicijator akcije je novinar Dušan Mašić, koji je i sagovornik Vesti u 9. Dušane, kakva je zainteresovanost za akciju?
Pa vidjet ćemo još, ovdje se sve radi u posljednji čas, tako da imamo još 10 dana. Za sada imamo preko 500 prijavljenih, ali niko nije ni od nas koji smo počeli ovo očekivao da ćemo doći do 7000, ako dođemo bit će dobro, ali koliko god da nas bude 70, 700 ili 7000, bit će to najveći događaj obeležavanja stradanja u Srebrenici tokom ovih 20 godina.
Očekujete li i političare na tom događaju?
Neki su se već i prijavili, ali mali broj njih, no to i nije važno. Ovde se svako prijavljuje po imenu i prezimenu i potpuno je nebitno da li je političar ili običan čovjek ili kogod, tako da je ovo ipak protest građana i građanke.
Da li možda prijavljivanje građana sputava aktualna neslaganja oko toga šta se dešavalo u Srebrenici?
Pa ne znam, neki verovatno da, neki verovatno ne, neki misle da to možda može da prođe bez njih, ali ja mislim da je uvek dobro da dobri ljudi rade dobre stvari, jer će loši uraditi loše kako god okrenete. Tako da kako god da se dvoumi da li da se prijavi ili ne, najlakši način je da pošalje e-mail na 7000@gmail.com ili da obiđe naš website 7000.rs ili nađe Facebook stranu 7000 i tu će naći formular pomoću koga će dobiti broj.
Da li će posle takvog jednog događaja možda javnost drugačije gledati sve što se dešavalo ne samo u Srebrenici, nego uopšte u ratovima na prostoru nekadašnje Jugoslavije?
Sigurno je da jedan događaj neće biti dovoljan, međutim ovo može da bude taj prvi korak, jer nama sigurno predstoji jedan jako, jako dugačak proces da bi došli do pune istine i da spoznaje šta se tačno desilo pre 20 godina. I to je jedan proces koji će, kažem, trajati, ali ovo može da bude dobar početak i zato bi zaista pozvao sve koji se dvome da dođu i da budu s nama ispred Skupštine 11. jula u 11 sati i odaju poštu svim stradalim u Srebrenici.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 je bio jedan od inicijatora i organizatora akcije Dušan Mašić. O akciji 7000 bit će reči danas u Medija centru.
Holandija će zatražiti objašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske o tome da li su se tajno dogovorile o obustavi vazdušnih napada na srpske položaje oko Srebrenice, o čemu Holanđani zaduženi za zaštitu enklave nisu bili obavešteni. Na holandskoj televiziji emitovan je dokumentarni film Zašto je Srebrenica morala da padne, u koji su prikazani američki dokumenti koji govore o odluci Sjedinjenih Država, Francuske i Britanije iz maja 95. godine o obustavi vazdušnih napada Ujedinjenih nacija.
Slušate Vesti u 9. Kosovski premijer Isa Mustafa izjavio je da za Kosovo nema drugog puta nego da formira specijalni sud za ratne zločine OVK, ocenivši da bi drugačiji ishod bio izuzetno opasan za Prištinu. Mustafa također rekao da se tvrdnje o ratnim zločinima moraju ispitati i podsjetio da je međunarodna obaveza Prištine da se ispitaju navodi iz izveštaja specijalnog izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dika Martija i izveštaja tužioca Klimta Williamsona.
Slušate Radio Beograd 1. Wikileaks je objavio prisluškivani telefonski razgovor nemačke kancelarke Angele Merkel i njenog ličnog asistenta, čija je tema bila grčka kriza i iz koga se vidi njena sumnja u način rješavanja te krize. Ona je strahovala da Grčka, čak i ako joj se deo duga bude oprostio, neće moći da reši svoje probleme. Drugačije mišljenje od nje imao je nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je podržavao ideju da se Grcima smanji deo duga. Američke tajne službe su godinama prisluškivale nemačku kancelarku, a Wikileaks je sada objavio tajne dokumente i ono što su agenti snimili.
Istovremeno nastavlja se rat nerava između Grčke i Evropske unije. Javnost čeka da vidi rezultate nedeljnog referenduma na kome će se Grci izjašnjavati o tome da li prihvataju ili odbijaju uslove kreditora o načinu otplate duga i ekonomskim reformama. Bez obzira na ishod referenduma, premijer Cipras najavljuje u ponedeljak novu rundu pregovora u Briselu. Iza Tine, za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Iako je među nekim grčkim zvaničnicima vladalo uverenje da će se u posljednjem trenutku na relaciji Atina-Brisel otopiti led i postići kakav takav kompromis, to se nije dogodilo, a bez rezultata je okončana i rasprava u okviru Evrogrupe sinoć, uz zaključak da će se razgovori između predstavnika grčke vlade i institucija nastaviti odmah posle referenduma. Ukoliko uopšte do njega dođe, jer je juče intervenisao Savet Evrope konstatujući da grčki referendum krši međunarodne standarde, jer je najmanje neophodno da prođe dve nedelje od trenutka donošenja odluke do realizacije izjašnjavanja građana, a bilo je zamerki i na po njima nejasno postavljenom pitanju. Problema ima i u Atini, naime u petak će vanredno zasedati Ustavni sud Grčke da po tužbi dvoje građana utvrdi da li je odluka o referendumu u skladu ili ne sa Ustavom ove zemlje. Dramatični događaj posljednjih dana i poremećeni tokovi posle mera kontrole kretanja kapitala i zatvorenih banaka doveli su do talasa napetosti i straha u društvu i sve veće polarizacije. Čuju se i zahtevi da je u ovoj turbulentnoj situaciji za Grčku možda najbolje rješenje formiranje vlade nacionalnog spasa, u kojoj ne bi bilo mesta za sadašnjeg premijera Aleksisa Tsipasa. Dan pošto su banke zatvorene, 47% je reklo da će glasati za vladu, a 36% za međunarodne kreditore. Da bi referendum bio uspešan, neophodno je da 40% biračkog tela glasa, a za pobedu je potrebna prosta većina od 50% plus jedan glas.
Agencija za kreditni rejting Moody's snizila je rejting grčkog duga koji je sada na korak od neposrednog bankrota. Rejting su ranije snizile i agencije Fitch i Standard & Poor's. Grčko udruženje turističkih preduzeća saopštilo je da im dnevno stiže 50.000 otkaza rezervacija. Penzioneri su dugačkim redovima ispred banaka da bi podigli 120 evra dnevno.
U domaćoj i svetskoj javnosti čuju se različiti stavovi o tome kakve mogu biti posljedice grčke krize. Od mogućih socijalnih nemira u zemlji zbog teške ekonomske situacije do izlaska iz eurozone i čak Evropske unije. O posljedicama te krize u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav sve to uticaj ima i na zemlje eurozone, a kakav na samu grčku privredu, ekonomiju, njen budžet?
Pa ovo je najlošiji potez u stvari koji je napravila neka zemlja eurozone. I slučaj da se Grčkoj ovo dešava što se dešava, ne može ostati bez uticaja i krnjenja ugleda same eurozone i Evropske unije.
Šta to znači za euro kao zajedničku valutu i za evropsku ekonomiju?
Pa ovo je više dugoročno, a manje kratkoročno, dosta težak udarac za eurozonu, manje za samo vrednost evra, jer to se raznim merama kratkoročno da ispeglati. Jer ovo je prvi slučaj da član jednog relativno ekskluzivnog kluba padne, da tako kažemo, u glato i da padne na takav način da će trebati verovatno više od decenije da se iz toga izvadi.
Čuju se i mišljenja da bi Grčkoj bilo dobro da se vrati na drahmu. Kakvo je vaše mišljenje?
Ja sam davno smatrao da je to jedino rešenje i da je od 2010. ovo sve protraćeno vreme, jer postoje samo dva načina da Grčka povrati konkurentnost kad je u pitanju cena, a to je da smanjuje penzije i plate, odnosno pre svega plate, i drugo da uvede drahmu koja će biti obezvređena i usled čega će radna snaga u Grčkoj biti jeftinija. Onaj prvi način je politički neizvodljiv, jer to ne izlazi na strašan otpor. Ovaj drugi način je mnogo realističniji i to bi na neki način posledno godinu i po dve dana vratilo Grčku na putanju nekog rasta. Sad, zavisno što uradi od drugih reformi, bi zavisilo koliko bi oporavak bio dobar i uspešan, a koliko ne.
Kakvog će sve to uticaja imati na srpsku ekonomiju?
Teško je predvideti. Najveći rizik je naravno za banke, i to ne zbog toga što će one možda transferišu sredstva prema matičnim bankama u Grčkoj, nego zbog toga što štediše koje vide šta se dešava u Grčkoj mogu da odreaguju i da povlače svoje depozite. Možda neke firme koje su u Grčkoj pogođene, koje ovde rade, mogu i ovde imati problema, ali sasvim je moguće da neke firme iz Grčke pređu u Bugarsku, Rumuniju, u Srbiju i tako dalje, jer to su sad ipak bolje okruženje za poslovanje nego što je sama Grčka.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to ekonomista Miroslav Prokopijević.
I bez obzira na probleme u Grčkoj, Srbija se suočava sa posledicama ekonomskih teškoća. Nezaposlenost, male plate, obaveze prema državi koje se moraju platiti, problemi u borbi protiv sive ekonomije. Neke od tih problema imaju i legalni taksi prevoznici, koji od države traže da im obezbedi uslove za rad. Taksisti iz Kragujevca odlučili su da u podne sa kolegama protestuju ispred vlade u Nemanjinoj u Beogradu. Krenuli su u 7 časova prema Beogradu, gde će im se pridružiti delegirani predstavnici taksista iz drugih gradova u zemlji.
Naš jutrošnji sagovornik je Predrag Spasojević, predsjednik udruženja SITAK iz Kragujevca. Gospodine Spasojeviću, koji je vaš osnovni zahtjev?
Jedini i osnovni zahtjev je da se pokrenu nadležne službe i organi i institucije da obezbede nama legalnim taksi prevoznicima ambijent za rad da bismo mogli da izmirujemo potraživanja koje su nam postavljene od strane države Republike Srbije.
Šta podrazumeva ambijent za rad?
Podrazumeva da se stanje, koje ja ću navesti, stanje konkretno u Kragujevcu, gdje ima nas 10% legalnih registrovanih taksi prevoznika, ostalo je u zoni sive ekonomije. Znači, tražimo da se obezbedi ambijent za rad da bismo mogli da zaradimo, da izdržamo naše porodice i da jedan deo novčane mase plasiramo u budžet Republike Srbije. Na teritoriji Republike Srbije ima 20.000 taksi prevoznika. Kad bismo svi izmirivali redovne obaveze, to bi bilo oko 20 miliona evra na godišnjem nivou više u budžetu Republike Srbije. Sad je situacija katastrofalna, znači mali broj taksi prevoznika uredno isplaćuje ove svoje poreze i doprinose i zato je problem.
Imate li potvrdu da će vas primiti neku vladi?
Pa imali smo, da vam kažem iskreno, kontakte sa šefom kabineta, imali smo komunikaciju, pokušano je od strane nadležnih da se ovaj protest odloži, međutim mi tražimo konkretnu garanciju i ljude koje smo uslovno rečeno podigli i uveli ovu priču, mi ne možemo da odustanemo od protestne vožnje, nego želimo svi da dođemo i da nam se svima nama prezentuje rešenje, kvalitetno rešenje povodom ovog našeg zahteva koji smo uputili pre nekih 20 dana.
Šta ako se ne ispune vaši zahtevi?
Pa moraće da se ispuni, verujte. Mi smo spremni, znači, ostanemo u Beogradu i u Nemanjinoj do ispunjenja zahteva. Ja sam imao već kontakt od strane službenika iz policijske uprave Savski Venac. Pitao me kad se završava protest, rekao sam do ispunjenja zahteva. Znači, mi stvarno nemamo alternativu, znate, ne želimo da dođemo u situaciju da prinudni izvršitelji ulaze u naše kuće, stanovi, oduzimaju nam pokretnu i nepokretnu imovinu, a da nam država nije obezbedila uslove za rad, shodno uslovima za rad, recimo kao u Hrvatskoj, gde je uslovni otpis duga i kamate realizovan, gde je model napravljen jedan kvalitetan i sad taksi prevoz u Hrvatskoj funkcioniše kako treba.
Hvala vam na ovim informacijama. Bio je to Predrag Spasojević iz udruženja Sitak u Kragujevcu.
Posle skoro godinu dana članovi vlade Srbije će popodne odgovarati na poslanička pitanja. Pre toga u 10 časova počeće vanredna sednica na kojoj će između ostalog biti razmatrane izmene i dopune zakona o hipoteci. Detaljnije Mirjana Nikolić.
U popodnevnim satima članovi vlade će u parlamentu odgovarati na pitanja poslanika. Uobičajeno je da poslanici pitanja postavljaju od 16 do 19 časova i to poslednjeg četvrtka u mesecu, ali je vlada tu obavezu izbjegavala od jula prošle godine. Opozicija je više puta negodovala što predstavnici vlade ne dolaze u parlament kako je predviđeno poslovnikom, pa su prošle nedelje u Skupštinskom holu postavljali pitanja fotografiji premijera Aleksandra Vučića. Pre nego što premijer i ministri odgovore na pitanja, u prepodnevnom delu zasedanja poslanici će razmotriti izmene i dopune zakona o hipoteci, jer se javila potreba za savremenijim i jasnijim regulativama u toj oblasti, kao i sporazum o statusu snaga u partnerstvu za mir.
Slušate Radio Beograd 1. Iako je prošlo 3 godine od požara, pozorište u Vranju i dalje ne radi. Na današnji dan 2012. stari deo zgrade profesionalnog pozorišta Bora Stanković, osnovanog pre skoro 120 godina, gotovo je potpuno izgoreo za svega nekoliko minuta. Javlja Danica Mirić.
U podmetnutom požaru izgoreo je veći deo pozorišta, samo deo upravne zgrade nije. Od tada do danas glumci pozorišta pripremali su i igrali predstave na alternativnim scenama, u Domu vojske, Omladinskom kulturnom centru i na Otvorenom. Rekonstrukcija zgrade počela je januara prošle godine. Prva faza, grubi građevinski radovi su završeni. Druga faza je u toku. Zgrada bi prema projektu trebalo da zadrži prepoznatljivu fasadu i oblik. Za obnovu i rekonstrukciju odvojena su sredstva i iz gradskog i iz republičkog budžeta, od pojedinaca i preduzeća. Prva faza radova je kasnila zbog loših vremenskih uslova, nepredviđenih radova i neusaglašenosti projektne dokumentacije. Zbog toga i druga faza kasni. Bilo je predviđeno da se radovi nastave početkom januara i završe do sredine juna ove godine. Prema najavama članova Odbora za obnovu pozorišta, zgrada bi trebalo da bude rekonstruisana do oktobra i manifestacije Boreni pozorišni dani, koja se već 3 godine održava na steni Doma vojske u Vranju.
A u danu pred nama na terene Wimbledona izaći će 6 naših tenisera. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
U pojedinačnoj konkurenciji Viktor Trojicki će igrati protiv Britanca Aljaža Bedenea, dok će Jelena Janković za rivalku imati Ruskinju Jevgeniju Rodinu. Oba meča počeće oko 16 časova. U isto vreme na teren će Janko Tipsarević u paru sa Indijcem Bupatijem. Njihovi rivali biće švedsko-austrijska kombinacija Lindstedt-Meltzer. Bojana Jovanovski i Ukrajinka Kičenok igraće protiv novozelandsko-britanskog dubla Eraković-Watson. Aleksandra Krunić i francuskinja Korne će se sastati sa češkom kombinacijom Hlovačkova-Hradecka, dok će u isto vreme oko 15 časova Nena Zimonjić i Poljak Matkovski započeti meč protiv Britanaca braće Skapski. Podsećamo, juče Novak Đoković eliminisao Finca Niminena u 3 seta, Aleksandra Krunić je napravila iznenađenje pobedom nad Italijankom Sarom Errani 2-1, a još više iznenadila Ana Ivanović porazom od kvalifikantkinje Bethany Mattek-Sands. Bilo je 6-3, 6-4 za Amerikanku. Za naše klubove danas će početi fudbalska sezona utakmicama prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Mađarski MTK će u 20 časova dočekati Vojvodinu, u isto vreme slovenačka Domžale tim Čukariškog, dok će Crvena zvezda u 20:45 ugostiti Kajrat iz Kazahstana. Najzad podsećamo da će u 20 časova ispred Skupštine grada Beograda početi obeležavanje 20-godišnjice osvajanja zlatne medalje naših košarkaša na evropskom prvenstvu u Grčkoj.
Hvala vi to kolega Miroslav Nešić.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je za trenutno nisku cenu krastavaca kriv uvoz ili preveliki rod? Zašto Srbija uvozi luk iz Kine, pasulj sa Madagaskara, paradajz iz Izraela? Koliko izvozimo poljoprivrednih proizvoda? Gosti u studiju Zoran Rajić iz Ministarstva poljoprivrede, Evica Mihaljević iz Udruženja Plodovi Srbije i Milan Prostran, agroekonomista. Telefonom će se uključiti Sanja Bugarski iz Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Autorka Nikolina Trivunović. Talasanje, četvrtak od 11:05. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 25, u Beogradu 23, Kragujevcu 22, u Nišu 20 stepeni. Stiglo je pravo leto, detaljnije prognostičar Senije Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren severni, najviša temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano i toplo, vetar slab severni, najviša temperatura oko 30 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vojin Šarčević, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.